Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam Dragana Marinković. Dobrodošli u emisiju Od zlata jabuka, u kojoj vas vodimo na jedan lep koncert. Vodimo vas u Negotin na 53. Mokrančeve dane. U Mokranje je mesto porekla porodice srpskog muzičkog velikana. U saradnji sa Radio Beogradom 2, u nedelju 16. septembra u porti crkve Svete Trojice, održan je program Niti tradicije, jedan od najživopisnijih i najlepših koncerata u smotri kulture tradicionalne muzike. I ove godine manifestacija je okupila narodne umetnike, koji su izvornom pesmom, svirkom i igrom na najbolji način predstavili tradiciju svog kraja. Bila je to prilika za još jedno zanimljivo i lepo druženje. Program u Mokranju počeo je polaganjem venaca na spomen obeležje, bistu kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Delegacija u kojoj su bili predstavnici Doma kulture Stevan Mokranjac, organizatora festivala, lokalne samouprave Negotin, koju je predvodio Vladimir Veličković, predsjednik opštine, i kulturno-umetničkog društva Mokranjac iz Mokranja, odale su počast velikanu koji je svojim muzičkim delom proslavio ne samo Mokranje i rodni Negotin, već i celu Srbiju. Sada da kažemo ko su bili umetnici koji su se predstavili na ovogodišnjem programu Niti tradicije u Mokranju. Kulturno-umetničko društvo Mokranjac iz Mokranja, potom Dudučar Stefan Radovanović iz Metovnice kod Bora. Uz Stefana nastupio je i njegov učitelj Petar Čulinović iz Šarbanovca. Zatim članovi Kulturno-umetničkog društva Stevan Mokranjac iz Negotina, predstavila se i etnoradionica Centra za kulturu grada Bora i pevačke grupe Zdravac i Đurđevak, a pored njih nastupio je vokalni solista Dragoljub Firulović i instrumentalisti na harmonici Željko Ćirić i na usnoj harmonici Živojin Marković. Slušamo pesmu Svete, dragi svete u izvođenju umetnika, slikara i pesnika Dragoljuba Firulovića.
Soro lume, 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 soro lume, când se mă satur de tine, când se mă satur de tine, lume. Soro lume, când se lasă sac de pâine și paharuțul de mine, lume, soro lume. Ca-șa-i lumea trecătoare, ca-șa-i lumea trecătoare. Unii naște, alții moare, unii naște, alții moare, lume, soro lume. Alce naște câștigește, alce moare putrezește, lume, soro lume. Lume, lume, soro lume, 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 soro lume. Nix de muma, nix de tata, nu te satur niciodată lume, soro lume. Nici de frați, nici de surori, nu te satur până mori lume, soro lume.
U nastavku programa Niti tradicije, koji je organizovan u saradnji sa Radio Beogradom 2, nastupio je Stefan Radovanović iz Metovnice kod Bora, umetnik na duduku. Stefan uči da svira na ovom starom instrumentu od 2010. godine, a autentičnost njegovog muziciranja je više puta do sada bilo nagrađeno. 2012. bio je finalista emisije Radio Televizije Srbije Šljivik. Na saboru Oj Morava u prislunici Kočačka 2013., 14. i 2015. godine osvojio je drugo mesto. 2016. i 2018. godine odnosi prvu nagradu na ovom najprestižnijem takmičenju frulaša u Srbiji. Na istom festivalu 2017. godine dobio je nagradu od Zlata jabuka, koju za najizvornije muziciranje tradicionalno dodeljuje Radio Beograd 2. U januaru iste godine u Budimpešti primio je nagradu za očuvanje tradicije i kulture Vlaha u istočnoj Srbiji. Stefan se u prvom nastupu publici predstavio pesmom o šljivaru i kolom Proruptalu Rama, za koje je dobio nagradu Radio Beograda 2 2017. godine. Ovaj splet je završio melodijom Op zdrn zdrn. Poslušajmo nastup Stefana Radovanovića.
Thank you.
U nastavku programa Niti tradicije, koji je u okviru ovogodišnjih Mokranjčevih dana održan u Mokranju, nastupilo je kulturno-umetničko društvo Mokranjac iz Mokranja. Ovaj folklorni ansambl, narodni orkestar, vokalni i instrumentalni solisti izvode pretežno stare izvorne melodije koje su se nekada igrale i pevale u Mokranju. Učestvovali su na mnogim tradicionalnim manifestacijama izvornog narodnog stvaralaštva i dobitnici su mnogobrojnih nagrada. Slušamo Vlaško kolo koje je izveo Dragi Nikolić, vokalnu solistkinju Dragicu Marković, a potom slede melodije Svirka na drombuljama i Sloboda Nedeljković, kao i muziciranje gajdaša Tomislava Buljigića.
dormă. Și când mă lăsai din zbor să beau apă la izvor, mă lua lațul de picior, mă, de picior și după cap, măi, și nu mai putui să scap, măi. Cine era vânătorul, era naica al meu cu dorul, de picior și după cap, măi, și nu mai putui să scap, măi. Cine era vânătorul, era naica al meu cu dorul.
Od zlata jabuka.
Od zlata jabuka.
Posle kulturno-umetničkog društva Mokranjac iz Mokranja sledi još jedan nastup umetnika na duduku Stefana Radovanovića. Izveo je splet narodnih melodija za koje je ove godine osvojio prvu nagradu na saboru frulaša Oj Morava u Prislonici kod Čačka. Program Niti tradicije u okviru 53. Mokranjčevih dana nastavljamo nastupom etnoradionice ustanove Centra za kulturu grada Bora. Nekoliko reči i o ovim umetnicima. Repertoar im je raznovrstan i trude se da neguju i sačuvaju tradiciju Timočke krajine. Radionicu sačinjava nekoliko etnogrupa koje godinama aktivno nastupaju na raznim festivalima po Srbiji. Na takmičenju etnosolista u Beogradu 2017. godine osvojili su dva prva, jedno drugo i dva treća mesta, a 2018. godine pet prvih i jedno treće mesto. Na koncertu su ih predstavile grupe Đurđevak i Zdravac. Program su učinile sledeće numere. Zora Maro, pesma iz Sumrakovca, solista Nađa Grujić. S one strane Timočke, pesma iz Timočke krajine. Ko uveče kuca na moj prozor i solistkinja Jela Marjanović. Zatim sledi pesma iz Negotinske krajine Vrbo Vrbičice. Iz okoline Vrbovca izvedena je pesma Devojka je momku žalost učinila, solistkinja je bila Anđelija Čerkasov, a svoj nastup su zaokružile pesmom iz okoline Sokobanje Rasti moj zeleni bore. Slušamo etnoradionicu ustanove Centra za kulturu grada Bora.
Zora Maro, Zora Maro, izvedi mi konja, izvedi. Zora Maro, Zora Maro, izvedi mi konja, izvedi mi konja. Zora Maro, Zora Maro, napoji ga, osedlaj ga.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Cine bace sara la feria sta mia. Cine bace sara la feria sta mia. Io sunt dragă Marioară noce spumanta. Ce supăra dragă Marioară mă duc să mă însor Draga Mario, ramaduk semanso. Unde s-a tugo, duce dragă Ion iale, unde s-a tugo. Dragă Marioară, mă duc să mă omor. Dragă Marioară, să mă omor. Duce, dragă Ion iale, de că n-ai tu dor. Duce, dragă Ion iale, de că n-ai tu dor.
Žalost učinila, prsten mu vratila, naj ti momče prsten moj tero ne voli, naj ti momče prsten moj tero ne voli. Moj tero ne voli ni otac, ni majka. Moj tero ne voli ni otac, ni majka. Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica. Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica, ni brat, ni sestrica, ni tja devojčica, ni brat, ni sestrica, ni tja devojčica.
Rasti, rasti, moj ze.
Mokranje, gde je održan ovogodišnji program Niti tradicije, pripada veoma starim naseljima. Jedno od prvih je formirano u tursko doba u 15. veku i bilo je poznato pod nazivom Mokreni. Kasnije je zapisano kao Mokranja 1811. godine, a početkom prošlog veka je od naziva Milanovo preraslo u Mokranje, kako se i danas zove. Vratimo se programu i izvođačima. Posle nastupa pevačke grupa Đurđevak i Zdravac etnoradionice Ustanove Centra za kulturu grada Bora usledila je još jedna pesma u izvođenju umetnika Dragoljuba Firulovića. Bila je to pesma Sa brega se mesec javi.
Džila džal, rser je luna, joma dukla mândra cuma. Gila gial, răsărie luna, eu mă duc la mândra cuma. Ostănit cum oș pucea, eu mă duc la mândra mea. Ostănit cum oș pucea, eu mă duc la mândra mea. Mândra mea, când m-a văzut, șapte pături aș rănu. Mândra mea, când m-a văzut, șapte pături aș rănu. Șoperină de bumbac, să-mi fie male sucap. Șoperină de bumbac, să-mi fie male le sucap. Fa nevastă, fa muiere, ce-ai tu cu mândrile mele? Fa nevastă, fa muiere, ce-ai tu cu mândrile mele? Ele n-au nimic cu tine, ele mă iubesc pe mine. Ele n-au nimic cu tine, ele mă iubesc pe mine.
Ovogodišnji koncert u Mokranju održan je u saradnji sa Radio Beogradom 2. Sledi svirka učitelja i učenika. Stefan Radovanović, koga ste već čuli, mnoge melodije naučio od Miroslava i Petra Čulinovića iz Šarbanovca. Na koncertu su Stefan i Petar zajedno izveli splet tradicionalnih igara iz Vlaškog kraja.
Thank you.
Posle nastupa dueta koji su činili Petar Čulinović i Stefan Radovanović, nastupilo je kulturno-umetničko društvo Stevan Mokranjac iz Negotina. Ovo društvo postoji skoro 70 godina i ima za cilj da kroz igre, pesme i bogatu originalnu nošnju čuva i neguje srpsko folklorno blago. Njegovi članovi su učestvovali na mnogobrojnim festivalima u zemlji i inostranstvu, a među osvojenim nagradama kao najdraže ističu majsku nagradu opštine Negotin i plaketu Mokrančevih dana. Slušamo splet vlaških igara iz Negotinske krajine.
Thank you.
Na kraju oficijalnog dela ovogodišnjeg koncerta predsjednik Kulturno-umetničkog društva Mokranjac iz Mokranja gospodin Stanoje Petrović uručio je počasnice 53. Mokrančevih dana učesnicima i pojedincima koji su pomogli organizaciju programa. Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Zlata jabuka slušali smo snimak koncerta Niti tradicije koji je realizovan u saradnji sa Radio Beogradom 2 16. septembra u porti crkve Svete Trojice u Mokranju. Ovaj koncert je svojim bogatim programom zaokružio 11 uspešnih godina promovisanja kulturnog nasljeđa koje se u Negotinskoj krajini čuva i prenosi na potomke. Svi muzičari koji su nastupili u Mokranju dali su svoj doprinos u stvaranju današnje emisije. I mi ćemo našu priču zaokružiti muzikom. Vremena je ostalo toliko da čujemo interpretaciju Željka Ćirića koji je na harmonici izveo Štubičko poselo.
Eko. Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Opera i teatr Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenik je vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
tandrčak, tandrčak preteno. Ne znam, majko, šta mi bi te vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji. Edicija, zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sevdalinke. Marinko Rokvić, Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije o Zlata jabuka. Prijatan dan uz program Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Dragana Marinković.